Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de directorul departamentului Isprăvnicie, Ciprian Șandru. Înregistrarea a avut loc în Biserica Tei din București.
Vreau ca în momentele următoare să deschidem Scriptura la un pasaj care îl implică pe Mântuitorul și care implică relația noastră cu Mântuitorul. Dar înainte de aceasta vreau să vă spun câteva cuvinte introductive. Vreau să vă vorbesc despre un sportiv foarte cunoscut, Boris Becker. La un moment dat el era în vârful lumii tenisului, era cel mai bun. Și chiar așa, cel mai bun fiind, cumva se simțea gol, se simțea neputincios, era la marginea prăpăstiei. Iată ce spunea el. Am fost câștigător la Wimbledon de două ori înainte. Am fost bogat, am avut toate bunurile materiale de care aveam nevoie. Am totul și totuși sunt nefericit. Nu am pace interioară, sunt o marionetă. Și nu cred că Boris Becker este singurul om care are acest sentiment al goliciunii, are acest sentiment că ceva îi lipsește. Simte această neîmplinire. Sunt adventist din naștere, lumea mă vede ca pe un bun creștin. Dacă o să întrebați pe părinți, o să spună că sunt un copil bun. Dacă întrebați pe copiii mei, la fel o să spună că sunt un părinte exemplu. Și cu toate acestea simt un gol în suflet. Când vin sâmbătă la biserică, sunt căutat pentru sfat, lumea intră în legătură cu mine, dar parcă nimeni nu reușește să vadă golul din sufletul meu. Le dau binețe și ei îmi răspund la fel, dar de golul din suflet nimeni nu mă întreabă. Sunt implicat în misiune, am o slujbă în biserică și totuși am și un gol în suflet. Poate că am o familie grozavă, poate că Dumnezeu m-a ajutat și am propășit. Am tot ce mi-aș putea dori, dar am și un gol care mă neliniștește. Dimpotrivă, poate că viața nu a fost așa de generoasă cu mine până acum. N-am reușit nici să agonisesc, nici în familie lucrurile nu stau cum trebuie și pe lângă toate acestea, am și un gol în suflet. Noi venim la biserică ca să ne încărcăm sufletește și ca de aici să plecăm împliniți. Vi s-a întâmplat vreodată ca de la biserică să plecați cu un gol în suflet? Este posibil ca de la întâlnirea cu Iisus Hristos, cu Mântuitorul, să plecăm cu un sentiment al goliciunii? Și acum vreau să deschidem Evanghelia după Marcu la capitolul 10 și de aici vom citi versetele de la 17 la 22. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Există o categorie de oameni care fac totul corect. Oameni care știu regulile și știu că regulile nu sunt făcute doar să fie scrise, ci regulile se și aplică în viața noastră.
oameni preocupați de regulamente, preocupați de ordine, dar care în același timp se simt goi. Dacă este să ne uităm la biserica din care făcea parte tânărul bogat, cam cum erau liderii acestei biserici. Da, oameni preocupați de regulamente și reguli. Iar dacă ajungeai pe la ei, știu eu, în pauza de la 11, îi puteai vedea în grupulețe discutând despre ce e voie să faci și ce nu e voie să faci. Cu tare e păcat, cu tare nu e păcat. Norme, legi, regulamente. Luca ne spune despre acest tânăr, care era și el un fruntaș al sinagogii. De mic copil, pe tânărul bogat îl învățaseră părinții și liderii bisericii că era foarte important să dea bine. Era important să respecte regulile, dar nu că îi păsa cuiva de sufletul lui. Care era motivația pentru care tânărul trebuia să asculte de reguli? Vezi că lumea știa cui ești și nu cumva să ne faci de râs. Ești din biserica noastră, ești fiul nostru, așa că ai grijă cum te comporți și ai grijă la reguli. Niciodată să nu treci dincolo de reguli. Era important pentru ei să fie un membru bun, dar nimeni nu se uita la sufletul lui. Chiar la cele mai recente alegeri, pentru că aparent era un tânăr cu un comportament bun, au ales liderii să-l coopteze și pe el în comitet, ca să învețe mai bine cum stă treaba cu regulamentele, cu legile ce trebuie aplicate. Acest tânăr era chiar un tânăr bun și participa și la repetițiile de cor. Ori de câte ori vreun alt tânăr mai călca pe bec, cine era dat ca exemplu? Nu poți să fii și tu ca tânărul acesta. Uite, îl respectă toate regulile. Implicat și în misiune, și cu slujbă în biserică. Ceva însă nu era în ordine cu tânărul acesta, și anume în sufletul lui era un gol imens. Și Marcu, în Evanghelia lui, ne descrie cam care era atmosfera când Iisus a ajuns acolo în cetatea tânărului bogat. Care erau primii oameni care îl întâmpinau pe Iisus atunci când acesta ajungea într-un loc? Da, bolnavii îl căutau pe Iisus întotdeauna pentru că el aducea vindecare, dar trebuiau să treacă de un filtru, pentru că fariseii, liderii religioși, erau primii care ajungeau. Și fără să îl menajeze prea mult pe Iisus, începeau tirul de întrebări. Și e păcat să-și lase cineva nevasta sau nu-i păcat? Și e păcat să ne tundem barba sau nu-i păcat? E păcat să mergem cu mașina în saba sau nu e păcat? Și cam acestea erau discuțiile care le plăceau liderilor bisericii. Mântuitorul cum reacționează? Le răspunde, nu dezvoltă prea mult subiectul, dar acolo erau și niște copilași pe care Mântuitorul îi ia în brațe, îi mângâie, le arată dragostea lui și tânărul bogat vede această scenă. Și în sufletul tânărului bogat se naște pentru prima dată dorința de a-i spune cuiva despre golul pe care îl are în suflet. El știa că ceva nu este în regulă, dar până atunci nu avea încredere să-i spună lucrul acesta cuiva. Așa că ce face tânărul bogat? Aleargă la Iisus când ieșea din cetate, îngenunchează înaintea lui și îi spune: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Mă simt pierdut, mă simt gol. Sunt oameni care fac totul corect. Oameni care cunosc regulile și știu că regulile li se aplică. Însă, la fel ca tânărul bogat, vom observa la un moment dat că doar respectarea regulilor, doar formalismul, ne lasă goi. Da, pe din afară arătăm așa cum trebuie, dar interiorul nostru nu poate fi umplut de reguli. În versetul 21 ne spune Marcu că Iisus Hristos l-a iubit pe acest tânăr și chiar nu contează cum suntem. Dacă suntem mai în vârstă sau mai tineri, dacă suntem mai bogați sau mai săraci, fiecare am simțit cel puțin odată în viață că poate biserica nu ne prețuiește. Sau am simțit că părinții nu ne înțeleg, familia nu este aproape de noi. Sau poate am simțit la un moment dat în viața noastră că suntem cumva neîndreptățiți. Mulți au reușit să facă multe în viața lor, iar noi nu suntem printre ei. Știi care este problema ta, fiule? Tu nu mă iubești. În inima ta nu este loc pentru mine. Așa că iată ce îți propun eu. Du-te acasă, scoate din inima ta dragostea pentru lucrurile acestei lumi, pune-mă pe mine în centrul vieții tale, apoi vino și urmează-mă. Știți care ar fi marea tragedie a vieții noastre spirituale? Să venim aici la biserică pentru că poate și-au dorit părinții lucrul acesta pentru noi. Sau asta doresc copiii, să venim și noi la biserică. Sau poate că oricum toată lumea are o religie și eu trebuie să mă conformez și cam asta mi s-ar potrivi. Motive care în sine nu sunt neapărat greșite, dar nu la un centru pe Iisus Hristos. Vreau să vă povestesc despre o bătrânică ce avea vreo 60 de ani de căsnicie. Și într-o zi vine la pastor și îi spune: mă simt neîmplinită în căminul meu. Reacția naturală ar fi: nu prea mai are rost după atâția ani să discutăm asemenea subiecte, nu? Dar pastorul s-a hotărât să o asculte. Și bătrânica a povestit mai departe că pe vremea ei nu fetele alegeau cu cine să se căsătorească. Și într-o zi a venit tata la ea și a zis: peste o lună te căsătorești. L-a cunoscut pe viitorul ei soț cu două zile înainte. Era băiatul unui prieten de-al tatălui ei. Nu i-a plăcut deloc. Dar pregătirile erau făcute, rochea era cumpărată, s-a gândit să nu își supere părinții. A mers mai departe și spunea această soră: puteți să-l întrebați și pe soțul meu. Am fost o soție model, am făcut tot ce trebuia să fac, am avut grijă de familie, însă niciodată nu am fost împlinită, niciodată nu am fost fericită în căsnicia aceasta. Și dacă ar fi să traducem această istorie în viața noastră de credință, cred că fiecare dintre noi putem să spunem: sunt botezat de 10 ani, de 20 de ani. Și în tot timpul acesta am făcut ce trebuia să fie făcut. Am slujit, m-am implicat, însă în continuare nu simt acea fericire pe care aștept să o experimentez. Toate motivele pentru care suntem aici au sens numai dacă în centru este Iisus Hristos. Altfel trecem prin viața noastră de credință plin de teorie. Vom fi oameni care știu doctrina, oameni care slujesc, însă cu acel sentiment de eșec, cu un sentiment de neîmplinire. Am văzut că formalismul și lipsa dragostei în ce ne transformă? În mașinării. Mașinării care împlinesc, mașinării care duc greul, însă doar mașinării. Mașinării care nu prea au entuziasm și nu prea se bucură în situația în care se află. Vreau să vă provoc ca în următorul moment să ne luăm puțin timp să ne facem un inventar și fiecare să ne adunăm gândurile și să spunem în viața noastră cam care ne sunt prioritățile. Și după ce ni le-am așezat cumva în minte, să fim sinceri și să ne gândim cam pe ce loc este Iisus Hristos, pe unde este El. Și dacă Iisus Hristos este pe primul loc, atunci să spunem: da, Doamne, îți mulțumesc, lucrurile la mine stau așa cum îți dorești Tu. Însă dacă Iisus este pe undeva mai jos, pe acolo, să încercăm să schimbăm lucrurile și să-i spunem Mântuitorului: Doamne, vreau ca viața mea să aibă sens și să aibă sens cu Tine. Nu cred că este prea greu să ne facem acest clasament. Fiecare știm cam cu ce ne ocupăm timpul, cam unde se duc energiile noastre și dacă suntem sinceri cu noi înșine și cu Iisus Hristos, atunci schimbarea poate să înceapă de aici, poate să înceapă de la un inventar pe care ne-l facem. Este o strofă dintr-o melodie a corului din Moisei care spune așa: E plin de miraje pământul, de patim ce atrag în noroi, mușcăm din păcat tot mai lacom și tot mai pierduți și mai goi. Este posibil să iubim alte lucruri în loc să-L iubim pe Iisus Hristos și paradoxul tânărului bogat, un lucru aproape greu de înțeles, este că el iubea doctrina mai mult decât îl iubea pe Iisus Hristos. Aș vrea să reținem un lucru, și anume, împlinirea normelor fără a-L iubi pe Iisus este posibilă și o dovedesc atâția. Însă e imposibil să-L iubești pe Iisus și să nu împlinești normele. Are sens ce spune acest cuvânt, da? Nu e doar un joc de vorbe pus acolo, ci de acolo trebuie să plece lucrurile și cam asta ar trebui să fie ordinea în ceea ce facem. Pentru că dacă îl iubim cu Iisus în mod sincer și cu adevărat, ne este imposibil să facem ceva care pe Iisus îl deranjează, care pe Iisus îl supără. Însă dacă nu pleacă toate de la Mântuitorul, stăm și ne batem capul cu ce e voie și ce nu e voie. Oare ce-o mai fi păcat și pe unde mai greșesc? Cu ceva ani în urmă, mulți ani, lumea era șocată de o știre. Fica lui Stalin fugise din URSS, iar acolo pe aeroportul din New York veniseră televiziunile și îi puneau întrebări, îi luau interviuri. Iată ce declara ea: Am descoperit că este imposibil să trăiești fără să-L iubești pe Dumnezeu. Am ajuns la această concluzie singură, fără ajutorul cuiva. Acel moment a constituit o mare schimbare în viața mea. Din acel moment, principalele dogme ale comunismului, care mi-au lăsat un gol adânc în suflet și au pierdut orice semnificație pentru mine. Și n-a fost ușoară lupta acestei femei, lăsa acasă doi copii mici, pe care probabil nu avea să-i mai vadă niciodată. Însă, atunci când îl cunoști pe Iisus Hristos și știi cine este El, cam acesta este modul în care acționezi. Ce se întâmplă când îl cunoști pe Iisus Hristos și ești hotărât să-L pui pe primul loc în viața ta? Rugăciunea nu mai este doar o îndatorire zilnică, ci devine o conversație plăcută cu Mântuitorul nostru. Misiunea nu mai este o corvoadă care ne face așa multe procese de conștiință. Știm că trebuie să o facem fiecare, ocaziile de multe ori nu sunt așa cum scrie la carte, ci misiunea se transformă în pasiunea vieții noastre. Iar cuvântul lui Dumnezeu nu mai este doar un set de norme, de interdicții, de reguli, ci devine o scrisoare de dragoste, o scrisoare pe care Mântuitorul a scris-o cu sângele Lui. Se spune despre un medic că într-o zi a găsit un cățeluș foarte pricăjit. Avea și un picioruș rupt, l-a luat acasă. I-a legat piciorul, l-a hrănit bine și la scurt timp cățelul deja era frumușel. Însă, cu prima ocazie în care medicul a lăsat poarta deschisă, cățelul a dispărut. Iar gândul medicului: animal nerecunoscător, îți dau să mănânci, te vindec, am grijă de tine și tu cu prima ocazie dispari. Însă a doua zi de dimineață aude un râcâit la poartă, era cățelușul lui, cu un alt cățeluș, la fel de pricăjit cum era cățelul lui odinioară, tot cu un picioruș rupt, cam asta se întâmplă când îl întâlnim pe Mântuitorul și știm ce face Mântuitorul în viața noastră. Tânărul bogat este singurul caz înregistrat în Evanghelie de om care pleacă de la Mântuitorul mai rău decât a venit. Ne spune Evanghelia că a plecat întristat de tot, da? Nu-i mai trebuia nimic. Așa pleca el de la Mântuitorul. A venit la persoana potrivită, tânărul bogat? A venit la Iisus Hristos. A pus o întrebare bună, o întrebare pe care ne-o punem și noi astăzi și care, într-adevăr, ne preocupă. A primit cel mai corect răspuns cu putință. Și totuși, ce anume a făcut diferența? Sau ce l-a făcut pe tânărul bogat să plece într-o stare mai rea decât a venit de la Mântuitorul? Dar e vorba de alegerea, de decizia sa, de decizia pe care a luat-o în urma ceea ce a auzit. Și cred că ne-l putem imagina pe tânărul bogat plecând de la Mântuitorul. Plecând cu umerii adunați, cu capul plecat, își păstrase pe mână inelele, își păstrase bogăția, mândria, dar își păstrase și golul din suflet. Era ocazia lui să scape de golul pe care îl avea în suflet, să lase la picioarele Mântuitorului și lucrul acesta el n-a fost în stare să-l facă. Am citit undeva despre o istorie care m-a impresionat. Se întâmpla la o școală din America, luase foc școala respectivă, cam toți copiii fuseseră evacuați, în afară de o clasă ce era undeva la etaj. Dacă treceai pe acolo, puteai vedea fețe de copilași lipite de geam. Nu ajunseseră pompierii. Mark Spencer, care locuia pe acolo prin apropiere, alerga înspre școală. Nu era vreun pompier, dar îl mânau niște gânduri înspre școală. O să vedeți care era legătura lui cu asta. Ajuns la fața locului, a început să le explice copiilor că trebuie mai întâi să spargă geamurile. Și la scurt timp se auzea zornăi de geamuri pe beton, apoi le-a explicat să sară la el în brațe și rând pe rând copiii tot săreau. El era un sportiv, era puternic, îi prindea pe toți. La un moment dat, toți copilașii erau salvați, cu excepția lui Daniel. El rămăsese mai la urmă și ezita. Ba dădea impresia că vrea să sară, ba mai făcea un pas în spate. Colegii lui îl încurajau și spuneau: Daniel, noi am reușit și tu o să reușești. Îl încuraja și învățătoarea lui. Mark Spencer striga la el: sari, Daniel, sari! Și Daniel la fel era într-o continuă ezitare. A doua zi pompierii au găsit trupul micuțului carbonizat. Micuțul Daniel era chiar fiul lui Mark Spencer. Iar Mark Spencer, spuneau și vecinii, spunea și învățătoarea, era un tată bun. Era un tată implicat în viața lui Daniel, care îl iubea, se juca cu el. Însă ce s-a întâmplat în acele momente nu poate să explice nimeni, cu atât mai mult nu poate să explice Mark Spencer. Atunci când Mark Spencer îi cerea să sară în brațele iubitoare ale tatălui, nu pe betonul rece, Daniel a ezitat, Daniel mai făcea câte un pas în spate. Și acum aș vrea să trecem la situația noastră. Ce vom face noi? Când Mântuitorul ne cheamă în brațele lui, noi vom alerga spre el sau vom ezita? Vom pleca de la el cu un gol imens sau ne vom face ordine în viața noastră, așa după cum ne cere el în Evanghelie? La strigătul disperat al inimii omului, ce să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul Mântuitorului este foarte simplu și anume: du-te acasă, fă ordine, scoate din inima ta dragostea pentru lucrurile acestei lumi. Pune-mă pe mine în centrul vieții tale, apoi vino și urmează-mă. Amin?
Amin. Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de directorul departamentului isprăvnicie, Ciprian Șandru. Înregistrarea a avut loc în Biserica Tei din București.